За апошнія 30 гадоў Саудовская Аравія прызначыла больш за 100 мільярдаў долараў на прапаганду ісламу на Захадзе. Паводле ацэнак аналітыкаў, гэта ў два разы больш за тое, чым выдаў былы Савецкі Саюз на сваю прапаганду падчас халоднай вайны. Мэтай фінансавай падтрымкі саудаўскіх шэйхаў з'яўляюцца перш за ўсё амерыканскія універсітэты. Рэкордным у гэтым дачыненні быў 2005 год. Буйнейшыя амерыканскія універсітэты атрымалі мільёны долараў. Напрыклад, Гарвардскаму і Джорджтаунскаму універсітэтам было выдзелена па 30 мільёнаў долараў. Па дадзеных італьянскай газеты «Il Folio», цэнтр хрысціянска-мусульманскага пагаднення, які існуе ў Джорджтаунскім універсітэце, сёння лічыцца найбольш актыўным цэнтрам антыізраільскай і антыамерыканскай прапаганды ў Вашынгтоне. Варта адзначыць, што ў самой Саудаўскай Аравіі настолькі шчодра для заходніх інтэлектуалаў існуе вялікі ўзровень непісьменнасці. Пісаць і чытаць умее там менш паловы грамадзян. Акрамя таго, у краіне, якая распаўсюджвае ісламскую культуру за мяжой, нішчацца ўсякія праявы хрысціянства. Хоць колькасць паслядоўнікаў Хрыста складае тут больш за 2 мільёны, гэта значыць 7% жыхароў, яны не маюць ні аднаго касцёла, капліцы ці малітоўнага дома. Тая ж Саудаўская Аравія, якая ў заходнім свеце будуе мячэці і часта спасылаецца на ідэю дыялогу, на сваёй тэрыторыі захоўвае строгую забарону любой рэлігіі, акрамя ісламу. Пад страхам смяротнага пакарання жыхары Саудаўскай Аравіі не маюць права змяняць рэлігію.